Çalakiyên biranîn û daxwaza dade ji bo kuştinkariya Roboskê di salvegera siyan de jî li bajarên Kurdan û metropolên Tirkiyê bi awayê girseyî birêve çûn. Li Stenbolê salvegera komkujiya Roboskê de ku li 28 meha 12 ya sala 2011 34 sivîl bi bombeyên firokeyên cengiyên Tirkiyê hatibûn kuştin çalakî pêk hatin. Civaknas Ercan Jan Aktaşku di heman demê de redkarê leşkeriyê ye bi dirêjiya 10 metroyan pankartek metroya Stenbolê ve dalekan ku li ser hem navê 34 kesên hatibûn kuştin dinivîsî hem jî nivîsa di salvegera siyan de kujer dewlete hatibû nivîsandin. Endam û rêvebirên komeleya mafê mirovan jî li gel hilgirtina wêneyên kesên li Roboskê hatibûn kuştin li Taksimê meşek li dar xistin. Xwepêşandana biranîna Roboskê ya herî girseyî jî li parka Saraçane ya Stenbolê birêve çû. Li vê çalakiyê bêhtirî hezar kesan civiyan û wan jî li gel hilgirtina tabûtên li ser navên 34 kesên li Roboskê hatibûn kuştin dinivîsî xwestin meşekê li dar bixin. Ji ber destûrnedana polîsên Stenbolê meş pêk nehat. Lê beşdariya parlamentera Partiya Demokratîk ya Gelan ya Stenbolê Sebahat Tuncel, Levent Tuzel û rêvebirên HDP yên Stenbolê daxuyaniye hate dayîn. Li xwepêşandanê piştî rêzgirtina deqeyekê ji bo biranîna 34 kesên Roboskê hatibûn kuştin axaftin hatin kirin. Serokê rêxistina bajariyê Partiya Herêmên Demokratîk Emrullah Bingul destûrnedana meşa Roboskê bi tundî rexne kir.
Roboskî'de katledilen 30'ar kardeşimiz acısı hala yüreklerimizdeyken biz bugün kendilerini anmak, yad etmek istedik.
Wî got sê sal bi ser qetliama ku bi fermana Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan hatibû dayîn derbas bûne, hêjî lêborîn nexwestine. Niha jî dixwazin me bi asenkirina polîsan bitirsînin. Bila baş bizanin ku em natirsin û em ê hesabê vê bipirsin. Parlamentera HDP Sebahat Tuncel jî daxaftina xwe de balkişan ser ku heta berpirsên Roboskê dernexin holê wê aştî demokrasî û çareserî neyê Tirkiyê. Wê got, hukûmeta AKP gel ku tu tiştek ji bo zelalkirina kuştinkariya Roboskê nekiriye, bi ser de jî çijde sêwantê dikin ku veşêrin. Divê xwepêşandana ku tabûtên bi navê 34 kesên hatibûn kuştin hatin hilgirtin de xwepêşandêran bi duruşmên xwe daxwaza dade ji bo Roboskê kirin. Dayîka bi navê Fatma Yılmaz ev kuştinkariya ku 3 sal ser re derbas bûye şermezar kir û ji dengê Amerîka re hestên xwe wiha anîn ziman.
Em çi dibêjin? Em bêjin em wan qilnemîştekên em ji êvarê seranda tînî ku tu zarokê me bo şine çûne şara ez pê 10 milyon pere ve çûn keşxara qazanc biçken çûn dewleta dijmin anî serserê wan elî qurtêr kir da kuştin neheş kuşxara bin êrencî bîn kuşxara nanê xwe bixwin kuşxara qazancî bikin em wan qilnemîştekên em nale tîl wan dikin ku ev zarokê hanikê zarokê 10 salê bî 20 salê bî ku ana dana şehîd kirin cigera dayîkan şewitan ku an wan wiha kirin.
Xwepêşandarekî din Vahid Dalgiç jî balkişan ser ku Roboskî yek jî numuneya kuştinkariyên pisalan li ser sînoran pêk tê ye û ev kuştinkarî jî wekî kiryareke bizanebûn hatiye kirin bi nav kir.
Şekte bêjin berê bi hespan ve diçûn Sûriyê, Iraqê, Îranê hinek tiştî vê derê dibirin, hinek tiştî vê derê daniyan navê wî jî qaçaxî ser xetê xet kişandî ya xeta trênê mejhev qetandin ser xetê pir insan emek gele katın kuştine. Yani ev ya TC'yizi kuş, Suriye hükümetizi kuş, Irak'ezi, İran'ezi, henazi berdevamı bir ya. Daviye de siv çarhab bizanı bu neve. Bizanı bu neve. Seri de Vichay Başbakan Erdoğan bu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Seri de agahi avan hebu vana bombardıman kirin, katıl kirin. Siv çarhab emezi. Evek emirdayı, evek bomba baran kirinin. Tu kesik de aşkere nebin. Ha ev ya belki aşkere ancak bi kuvveta evke ve PKK ve bi zanibuna havalan ra ev ancak derhin holi. Jibona vizi zamane ki pır freh lazımı.
Hecai gotine ye pişti se salancı kuştinkariya Roboskê ku bandore kemazın ya hestil ser kurdan çekriye naiş bir kirin. Ud her sal vegere de ev eşubirin vakiku zindi be tejiyin. Salih Turan, Dengi Amerika, İstanbul.